1920, oni ofertis al mi estis dekoraciita de iu asocio kiu nomiĝas SEP, Société d'encouragement au progrès. Mi estis dekoraciita en la Senato, kelkaj samideanoj ĉeestis, Marie ĉeestis, Jean-Louis Texier, kelkaj aliaj, kaj mi estis dekoraciita de Yves Coppens, ke ĉiuj konas, kaj estis ankaŭ sur la podio Louis le Prince Ringuet, ki ĉeestis. Kaj Marie perdiĝis en la koridoro, mi memoras mi diris poste. Do dank' al tio mi povas diri, ke estis ne nur por mia profesio, sed mi montros al vi, ça c'est ce que le congrès de Bourg-la-Reine, avec un programme, avec tout ça. Dorian. Do mi metis tion. Ĉu eble do mi montros rapide vidu mia diplomon, do ĉi tie kaj estas alia dum Coppens donacis al mi kaj li diris: mi ne esperas, mi donos poste.
Mais vous filmez.
Les délices, j'espère que je ne vous blesse pas, madame. Enfin, quand il m'a accroché la médaille. Do, donc, al tiu, ci estas, eble, mi devas diri, ĉar vi estas por si. Do, madame, vous êtes née ceci, vous faites cela, après une carrière de biochimiste bien remplie, vous constatez lors de vos nombreux voyages à l'étranger que la pratique de la langue anglaise ne suffit pas à vos besoins de communication. Lors d'un congrès ISO à Budapest, où la traduction n'avait pas été assez précise, un collègue vous parle de l'espéranto. Votre curiosité d'esprit vous pousse dès votre retour en France à vous informer sur cette langue de communication internationale. Vous l'étudiez pour acquérir le diplôme qui vous permettra de l'enseigner à votre tour. Présidente du groupe espéranto de votre ville, puis de la Fédération Paris-Île-de-France, vous travaillez sans relâche pour que cette langue aille de l'avant. Ça n'a pas beaucoup avancé, enfin bref. Vous continuez toujours à l'enseigner à différents niveaux, vous guidez des stages d'initiation, participez à des congrès internationaux. Vous persévérez et vous dévouez pour la diffusion de ce moyen de communication. Vous œuvrez sans relâche pour que l'espéranto devienne dans les prochaines années la langue des organismes officiels européens, ONU, UNESCO, et la langue mondiale par la suite. Votre devise est « apprendre sa langue maternelle et l'espéranto ». Pour une carrière professionnelle bien remplie et la poursuite de votre action pour le développement des relations humaines entre les peuples, Sonia Marie Gliot, la Société d'encouragement au progrès, est heureuse de vous décerner une médaille d'argent. Voilà. Et la même année, et la Samayaro estis organisita, mi ne plus memoras, tu estas la Europa, eble la Europa Congreso en Montrouge. Yes, verŝajne, do estis kelkaj hungaroj kiuj devis veni en Francio, do mi okupiĝis pri ili, ĉar ili estis la urbo estis ĝemelita en iu urbo en Hungario. Do la urbestraro de Arcueil invitis nin kaj donacis al mi iu arĝenta medalo ankaŭ, do la sama jaro. Jen. Do de poste en tiu sepo estas kunvenoj, kompreneble multaj mi povas montri al vi, estas multaj konatuloj kiuj diris mi legas lui quelqu'un, Louis Lépine, Arsène d'Arsonval, Albert Schweitzer, Paul-Émile Victor, Maurice Genevoix, le prince Ringuet, Cousteau, qu'est-ce qu'il y a encore? Do, estas multae personoi, mi tute ne sciis pri tio. Do, mi daure partoprenas al tiu conveno e faras articolon por conatigi. Do, iun kiun mi faris, mi avas copion, mi faris antaŭ la congresso de Lille. Do, mi anoncis que estas la centiara kiu okazos en mia lando, en Lille, kotopo. Do mi faris ankaŭ pluraj artikoloj en Heroldo, kiam mi abonis al Heroldo dum multaj jaroj, kaj ofte ili faris demandojn al la publiko kaj oni respondas kiam voilà. Do plurfoje mi faris tion, mi sendis mesaĝon kaj do, se tio interesas vin, mi povas montri kelkaj. Kaj kelkaj tagoj, alo do, mi estas sen ordo miaj memoraĵoj. Do, ankaŭ ni faris...